Rakastaivaan Isä Jeesuksen nimessä. Rakastaivaan Isä Jeesuksen nimessä. Kiitos tästä päivästä. Kiitos tästä päivästä. Kiitos pelastuksesta tänäkin päivänä. Kiitos pelastuksesta tänäkin päivänä. Jos avaan sydämeni tänään. Jeesus, avaan sydämeni tänään. Koko elämäni tänään. Koko elämäni tänään. Sinun kosketettavaksi. Sinun kosketettavaksi. Jeesus, ilmesty minulle ja puhu minulle. Jeesus, ilmesty minulle ja puhu minulle. Paranna, vapauta ja uudista minua tänään. Paranna, vapauta ja uudista minua tänään. Täytä minua kirkkaudella tänään. Täytä minua kirkkaudella tänään. Enemmän kuin koskaan. Enemmän kuin koskaan. Kiitos se, että sinä teet tämän. Kiitos Jeesus, sinä teet tämän. Aamen. Olkaa siunatut. Tämän päivän aihe on elämän hengen lain auktoriteetti, joka tarkoittaa kuoleman ja katovaisuuden voittamista Jumalan uskossa. Ja tämä on parantamisen voitelun perustus. Että meillä on usko ja ilmestys ja sisäinen varustus kuoleman ja katovaisuuden voittamiseksi hengen ja sielun uskon maailmassa. Ja silloin se tulee ilmi meidän ruumiimme, fyysisen elämän, käytännöllisen elämän, luonnollisen elämän alueella, kun meillä on tämä sisäinen varustus. Ja tämä ilmestys kuoleman ja katovaisuuden voittamisesta lähtee siitä, että se on käsitys ja tieto Jumalan suunnitelmasta. Ilman Jumalan suunnitelmaa tämä ilmestyksen voima ei laskeudu, ja mä haluan nyt tänään jakaa sulle Jumalan suunnitelman, mihin perustuu ilmestys katovaisuuden ja kuoleman voittamisesta Raamatun mukaan. Ja tämä tulee ravistelemaan jonkun ajatusrakennelmia ehkä, mutta mä haluan nyt käsitellä niin syvällisesti sen Raamatun kirjoitusten valossa, ettei sun tarvitse ihmetellä sen jälkeen mitään enää. Koska Pyhä Henkihän todistaa sen, että sinä olet kuoleman voittaja.
Amen.
Sähän olet jo nyt sisäisen hengen todistuksen kautta. Mutta joissain järjen päätelmissä, sielun ajatusrakennelmissa, perinnäissäännöissä on teorioita, jotka ei hyväksy, että kuolema on voitettu. Aamen. Ja kun sä saat ilmestyksen siitä, että kuolema on voitettu kirjoitusten perusteella sanasta, niin silloin sä saat sielusi avautumaan. Sun sielusi avautuu ja silloin sä saat uskon tähän parantumiseen ja vapauttumiseen ja kuolon voittamiseen. Ja antaudut Pyhän Hengen tulessa upottamiseen, jossa Pyhä Henki suorittaa loppuun sen, mikä sä oot hengessä uskonut ja omistanut. Aamen. Johannes 11 ja 21. Ja Martta sanoi Jeesukselle, Herra, jos sinä olisit ollut täällä, niin minun veljeni ei olisi kuollut. Mutta nytkin minä tiedän, että Jumala antaa sinulle kaiken, mitä sinä Jumalalta anot. Jeesus sanoi hänelle, sinun veljesi on nouseva ylös. Martta sanoi hänelle, minä tiedän hänen nousevan ylös nousemuksessa viimeisenä päivänä. Jeesus sanoi hänelle, minä olen ylös nousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, se elää vaikka kuolisi.
Amen.
Nyt tässä täytyy korjata siis suomenkielisten raamattujen käännöksiä vähän. Monissa raamatuissa suomenkielessä käytetään ilmaisua, vaikka olisi kuollut. Mutta nyt pitää kääntää se, vaikka kuolisi. Siis on kahdenlaisia ihmisiä, joka uskoo Jeesukseen ja kuolee, mutta pelastuu silti. Mutta sitten on ihmisiä, jotka, niin kuin Jeesus sanoo, eikä yksikään, joka elää minussa, tarkka sanoa kohti minua ja uskoo minuun, ikinä kuole. Tässä on kaksi erilaista ihmisryhmää. Toinen uskoo Jeesukseen ja kuolee, mutta pääsee pelastuu taivaaseen. Mutta sitten on semmoinen ryhmä ihmisiä, jotka elää Jeesuksessa. Ne uskoo häneen. Ja silloin katomaton elämä tulee virtaamaan heihin jatkuvasti. Ja tällaisia ihmisiä on ollut jo vanhassa liitossa. Enok, Elia, Mooses, Paavali varmasti oli tällainen ihminen. Suuri joukko Uuden liiton pyhiä on tänäkin päivänä, jotka on saattaneet siirtyä suoraan ylösnousumukseen. Mutta nyt tämä sanoma on meille niin kireellinen ja relevantti, koska me olemme jo tempausta odottavassa ajassa. Me odotamme, että tulee tempaus, ja se tempaus tarkoittaa sitä, että sinä et kuole, vaan sinä muutut ylösnousuvoimassa, pukeudut katoamattomuuteen, kuolemattomuuteen. Kuolema on mennyt syvälle sieluun synnin tilan takia, ja sen takia mä käsittelen tätä sieltä alusta alkaa nyt. Et meidän pitää saada kuoleman ajatus pois, ja tilalle pitää tulla elämän hengen laki, joka on elämä Jeesuksessa. Sen pitää vallata kaikki tämmöiset kuoleman teoriat. Kun Jeesus sanoo, että Eikä yksikään, joka elää minussa, toisin sanoen kohti minua, se on kreikan kielen preposition, kohti sisään, joka elää minussa kohti Jeesusta. Silloin kun me elämme kohti Jeesusta, me lähestymme häntä, hän lähestyy meitä, meidän elämämme tulee yhä enemmän hänen läsnäolonsa valtaamaksi. Ja sen lisäksi uskoo minuun, niin ei ikinä kuole. Uskotko sen? Niin Martta sanoi, uskon Herra, minä uskon, että sinä olet Kristus, Jumalan poika, joka oli tuleva maailmaan. Toin sanoen, hän ei pystynyt uskomaan muuta kuin tämän yleisen totuuden. Jokainen meistä uskoo, että Jeesus on voilunut, joka tuli maailmaan, mutta on eri asia uskoa, että sä oot kuoleman voittaja. On eri asia. Se on sielun rakenteessa, mielen teorioissa, tämä epäusko. No nyt kuoleman kohtaamisessa paljastuu se, kuinka me uskomme Jeesukseen. Meet vaan hautajaisiin, niin siellä paljastuu, kuka uskoo ylösnousemukseen, kuka uskoo uskontoonsa, uskonnollisuuteensa, kuolemaan tai elämään. Kaikki paljastuu siinä hetkessä. Toiset antautuu uskonnolliselle kuolemalle. Eli minä uskon Jeesukseen, mutta uskon pääseväni ylösnousemukseen sitten taivaassa. Mutta täällä maailmassa en voita sairautta, en pääse eroon demoneistani, en pääse eroon pimeydestä täällä maailmassa. Ei pääse eroon kuolemasta täällä maailmassa. Mutta toiset antautuvat Jeesukselle, Jeesusta kohti jatkuvasti. Jeesus itse, kato, tämä sana on laki, että joka elää minussa kohti minua ja uskoo minuun, ei ikinä kuole. Se on kato laki, se ei ole tämmöinen havainto, vaan se on Jumalan pojan Jeesuksen Kristuksen, Jumalan isän tahdosta ilmaisema perustus. Meillä on oikeus tarttua tähän. Meillä on oikeus uskoa Jeesukseen niin, että tämä kuolemanvalta joutuu taipumaan, poistumaan. Ja kuoleman valtahan perustuu vain yhteen tosiasiaan, että ihminen on joutunut eroon Jumalasta. Kun ihminen pääsee Jumalan yhteyteen, niin silloin kuolema menettää voimassa. Kuolema on seurausvaikutus. Synti on se ongelma. Jumalasta eron harhautuminen on se ongelma. Siitä seuraa ero Jumalasta. Mutta kuinka moni täällä huoneessa nyt on jo tullut Jumalan yhteyteen? Amen. Kuinka monen hengessä on tietoisuus, minä olen Jumalan oma? Amen. Henki todistaa jokaisen meidän hengessämme tämän yhteyden. Silloin sun tulee lähteä siitä sun hengessäsi. On kuolema voitettu. Se tila, joka on Jumalasta eroon harhautunut. Se on voitettu. Sun henki on Jumalan yhteydessä. Mutta tämä sielun maailma, joka elää ruumin kanssa yhteydessä, lihallisessa yhteydessä tai luonnollisessa elämässä, se omaksuu koko ajan toisia ajatuksia, että ihmisen pitää kuolla. Semmoinen ajatus, että ihmisen pitää kuolla vanhana, se ei ole raamatullinen ajatus sellaiselle ihmiselle, joka elää Jeesuksessa. Tämän Jeesuksen sanan mukaan. Mä nyt en puhu mitään tällaista hypeä, semmoista jotain oppia, jota ei voida realisoida. Vaan mä puhun sitä, että tämä on Jumalan ilmoitus, joka tulee manifestoitumaan täyttämyksenään seurakunnassa. Seurakunta, joka temmataan ylös, on tullut niin lähelle Jumalaa, että mitään kuoleman valtaa ei enää ole pidättämässä pääsemästä Jeesuksen kirkkauteen. Se aika on nyt meidän edessämme. Ja sitä on siis todistukset, että tämä on voinut tapahtua jo aikaisemminkin. Kun Jeesus sanoi, minä olen ylösnousunut elämä, joka uskoo minuun, se elää, vaikka hän kuolisi. Luonnollisen kuoleman. Tämä on siis totta. Ihminen voi pelastua, vaikka hän uskoo Jeesukseen, mutta ei usko Jeesukseen niin, eikä elä Jeesukseen päin niin, Jeesuksen kanssa niin, että pyhänki voisi vallata hänen sielunsa maailman ja poistaa sielusta kuoleman, että kuoleman ruumiista sairaudet voisi poistua. Kaikki pimeys voisi poistua sen takia, että henki on Jumalan kirkkauden yhteydessä. Kysymys on Jeesuksen suuremmasta läsnäolosta, joka tulee tapahtumaan kyllä. Ajattelen, toiset uskoo, että Jeesus on vain ylösnousunut kuoleman jälkeen. Mutta toiset uskoo, että hän voi antautua Jeesukselle niin, että Jeesuksen katsomaton elämä alkaa olla hänen todellisuuttaan joka päivä. Täällä ajassa, nyt yötä päivää. Kuinka moni uskoo, että Jeesus voi olla koko ajan sun elämässä? Aamen. Jeesus on hengessä koko ajan, mutta kuinka moni uskoo, että Jeesus voisi olla myöskin sielun maailmassa aina. Aina kun ihminen on sielussa tietoinen jostain, niin hän tietää, että Jeesus on minussa myöskin. Tämä Jeesuksen tietoisuuden kasvaminen, tämä on se ratkaisu, tämä on se avain. Että sä oot tietoinen Jeesuksen todellisuudesta koko ajan, niin silloin kuolema on voitettu. Silloin elämän hengenlaki hallitsee sinua. Mutta ajattelen nyt, tämä toinen ryhmä, joka uskoo ja elää, niin, että Jeesus on ylösnousussa elämä jatkuvasti. hengen, sielun ja ruumiin elämän kaikilla alueilla, niin he vastaanottavat pyhän ja voitollussa katoamatonta elämää jatkuvasti, eikä heidän tarvitse miettiä, koska minä kuolen, vaan he miettii, koska minä saan taas lisää pyhän ja voitelua. Ymmärrätkö tämä ajattelu, että mun pitää kuolla, se on mennyt syvälle sielun lokeroihin. Ellei me saa pyhän ja voitelua lisää, niin niinhän me kuolemme, mutta pelastumme ylösnousumukseen. Onhan se hieno asia, totta kai. Mutta Jumalan valtakunta ei ole silloin vielä tullut maan päälle täysin, jos ihmisen pitää kuolla, jos pelastetun pitää kuolla. Vasta sitten, kun pelastettu saa kokea ylösnousumuksen täällä maan päällä, silloin Jumalan valtaherraus on tullut maan päälle. Ja sitä Jeesus on nyt tekemässä. Me voimme antaa Jeesuksen vallata meidän elämää niin, että me voimme kokea pyhän hengen voitelua jatkuvasti. Me voimme jatkuvasti kokea puhdistusta, Jumalan rakkautta, Jumalan parantavaa voimaa, ilmestystä, Jumalan todellisuutta. Koska meidän hengessä ja sielussa on Jeesus sovittajana. Jos meillä ei olisi Jeesusta sovittajana, me olisimme koko ajan niin kuin umpikujassa. Mutta Jeesus sovittajana sovittaa meidät koko ajan siihen tilaan, että me pääsemme. Jos pieni virhe tulee ja suuri virhe tulee, mikä virhe vaan, niin meillä on heti pääsy takaisin sovittajan kautta isän yhteyteen. Jeesus sovittajana on reaaliaikaisesti yötä päivää työskentelee meissä, toteuttaen tämän sovitustyön. Ylösnousuvoima pääsee silloin vaikuttamaan. Semmoinen, joka antaa tämän ylösnousuvoiman vaikuttaa, alkaa elää tästä todellisuudesta. Jeesus on ylösnousumus ja elämä. Niin, että tämä todellisuus on hänen sisäisessä maailmassaan laki, ja minä voin tavoitella tätä ja omistaa tämän, niin ei se tule tapahtumaan parantavan voitelun laskeutuminen. He ovat ihmiset, jotka palvelevat parantavan voitelun vaikutuksessa. Kukaan ihminen, joka ei usko kuoleman voittamiseen, ei voi saavuttaa parantavaa voitelua. Hän voi ajoittain ehkä toimia parantavan lahjan, parantamisen lahjan kanssa, mutta hänestä ei tule eläväksi tekevää henkeä, joka koko ajan vuodattaa Jeesuksen elämää ympärille, koko ajan vuodattaa kirkkautta, ilmestystietoa, uskoa, rakkautta, rauhaa, Jumalan suunnitelmaa. Jeesus haluaa katso, täyttää meitä, hän voi täyttää meitä pyhällä hengellä. Me voimme antautua Jeesukselle niin paljon. Pyhä hengen voitelu tekee tämän mahdolliseksi. Minä uskon, että tänäkin päivänä tulee sellainen pyhä hengen voitelu, että sä koet ja tunnet, että nyt Jumala lähestyy minua. Mun sielussani sulaa kuoleman vala pois. Pelko, traumat, sielun traumat, epäuskon opit sulaa. Ja Jumalan rakkaus tulee ja todistaa, että sinä saat uskoa. Sinä pystyt uskomaan ja sinä olet saanut anteeksi. Sinä lähdet siitä, että sä olet jo saanut anteeksi. Sun ei tarvitse enää olla syyllisyystraumassa millään tavalla. Jeesus on kantanut kaikki velat, antanut kaiken anteeksi jo nyt. Ja Jeesus sen takia pystyy uudistamaan sinut. Elämän hengen laki Jeesuksessa, Kristuksessa on jo vapauttanut. Kuinka moni on sitä mieltä, että se on jo tapahtunut? Sano näin, rakas Jeesus, kiitos, että elämän hengen laki sinussa, kiitos, että elämän hengen laki sinussa on vapauttanut minut. On vapauttanut minut synnin ja kuoleman laista, synnin ja kuoleman laista. Ja minä saan elää elämän hengen lain alla. Ja minä saan elää elämän hengen lain alla. Nauttia lisääntyvästä elämästä. Nauttia lisääntyvästä elämästä. Eikä kuolemalla ole minun valtaa. Eikä kuolema ole minun valtaa, koska Jumala on ottanut minut omakseen. Koska Jumala on ottanut minut omakseen. Pyhänkin auta minua uudistamaan ajatukseni. Pyhänkin auta minua uudistamaan ajatukseni, että minä ymmärrän ja omistan tämän. Että minä ymmärrän ja omistan tämän. Ja nautin sen hedelmät. Ja nautin sen hedelmät. Kirkkauden ilmestymisen. Kirkkauden ilmestymisen. Aamen. Joo, Jeesuksen nimessä. Kato, kun sinun henkesi elää nyt jo Jeesuksessa, niin sun hengestä virtaa koko ajan sun sieluusi, elämän todistus, elämän todellisuus, Jeesuksen ilmestystieto, parantava voitelu virtaa sun sieluusi, anteeksi antamuksen voima, sovituksen voima, Jumalan viisaus, ilmestystieto, Jumalan usko, Jumalan rakkaus, Jumalan kirkkaus virtaa sun hengestä, sun sieluun koko ajan ja ojentaa sun sielua. Mitä jos ajattelisit näin, mitä jos ajattelisit näin, mitä jos hylkäisit pimeyden, mitä jos kääntyisit, tulisit kohti suurempaa valoa. Se tulee sun hengestä koko ajan. Ja kun tämä hengen ja sielun voima kasvaa, niin silloin sinä tulet yhä vahvemmaksi puhumaan Jumalan sanoja, elämän sanoja. Sä puhut kirkkauden sanoja, Jumalan todellisuutta, pelastusta. Sinun henkesi ja sielusi kautta virtaa Jumalan elämä yhä enemmän. Ja se on parantava voitelu alkaa virrata lisää sinusta, koska sä oot sisäisesti tullut elämän hengen lain valtaa ja kuolema on hävinnyt sun sielusta. Koska meidänhän ei tulisi ajatella, eikä puhua, eikä toteuttaa mitään kuolemaa enää, kun me olemme Jeesuksessa. Eiks niin? Kaikki epäusko, kaikki pelko, kaikki masennus, ahdistus, kaikki kirous, tuomio, syyttäminen, syyllisyydet, kaikki nämä sielun pimeydet, ne julistaa kuolemaa. Että se ihminen, jolle puhutaan tätä pimeyttä, niin se ei olekaan oikeutettu Jumalan yhteyteen. Nyt Jumala haluaa, että me puhumme elämää, ja se tulee siitä, että meidän sisäinen ihminen on vapautunut kuoleman vallasta kokonaan. Miksi meidän pitäisi ajatella kuolemaa? Kuolemasta pitää tulla epärelevantti käsite, kato uskovan elämässä. Jeesus on ainoa, joka hallitsee. Ja hänessä ei ole kuolemaa. Uskovat puhuu onnettomuuksista ja katastrofeista ja kaiken maailman murhista. Ja jos tulee joku lööppi tuolla jossain lehdessä, niin heti katsomaan, mitä. Onko joku joskus harrastanut sellaista? Joku on harrastanut sitä. Kato, se on kuoleman palvontaa määrätöllä tavalla. Se kuoleman houkutus on sielussa vielä. Siellä on joku kuoleman lumaus, joka vetää, pitää tutkia onnettomuuksia, pitää tutkia tappioita, vahinkoja, pahuutta, murhatekoja pitää tutkia. Siinä on vielä sen trauman, kuoleman trauman vallassa tavalla tai toisella. Kun Jumala haluaisi, että me kiinnostamme vain Jeesuksen todellisuudesta. Minkä takia kannattaa kiinnostua Jeesuksen todellisuudesta? Sen takia, että Jeesus on ainoa, joka on todellisuus. Hän on ainoa, mikä jää jäljelle. Kaikki muu hävitetään. Ja hänen kanssaan me pelastumme. Hänen sisäänsä, kun me astumme, niin hänen kanssaan me jäämme jäljelle. Meistä pelastuu kaikki silloin hänessä. Sen takia kannattaa Jeesusta tutkia ennen mitään muuta. Ja kun tämä sisäinen ihminen on voittanut kuoleman vallan, niin silloin ei kuolema, sairaudet, katovaisuus, vanhentuminenkaan kosketa. Tämäkin tullaan vielä näkemään. Tämäkin tullaan näkemään täyttymyksenään seurakunnassa. Vanhentuminenkin osa kuolemaa. Se on sitä, että ihmisen fyysinen elämä ei saa sitä elämän puun ravintoa, joka oli tarkoitettu jo Adamille. Vaan kuoleman varjo on olemassa. Tiedä kuinka suuressa määrin se toteutuu, mutta sä voit alkaa uskoa. Sun tulee alkaa uskoa näin. Jos sä haluat, että ne joskus tulee sun elämässä todeksi, sun pitää ensin alkaa uskoa niin. Sinun pitää ensin saada ilmestys niin, sitten sinä alat uskoa, ja sitten se tulee sinulla manifestoitumaan tämän päivän. Aamen. Palataan tähän alkupisteeseen. Millaisen ihmisen Jumala loi paratiisissa? Ensimmäinen Mooseksen kirja 1.26. Jumala sanoi, tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme, ja vallitkoot he, meren kalat ja taivaan linnut, ja karjaeläimet, ja koko maan ja kaikki matelijat, jotka maassa matelevat. Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa. Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Ja Jumala siunasi heidät, ja Jumala sanoi heille, olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa, ja tehkää se itsellenne alamaiseksi, ja vallitkaa meren kalat ja taivaan linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet. Ja tässä on valtava suunnitelma. Jumala antoi Adamille valtavan kirkkauden voiman, yliluonnollisen varustuksen. Mä uskon, että Adamissa oli kauneutta ja hyvyyttä ja sellaista yltäkylläisyyttä, mitä meidän on vaikea käsittää tänäkään päivänä. Kaikki oli hänen tehtävää ja tarkoitusta varten. Adamin tehtävä oli valtava, hallita maata. Sitä tehtävää varten Jumala antoi kaiken varustuksen. Mutta nyt huomioikaa tämä. Adam oli vasta ensimmäinen ihminen. Adamin jälkeen oli tuleva toinen ihminen, joka on täydellisempi kuin Adam, Jeesuksen kautta. Jeesuksessa. Tämän ymmärtäminen on nyt meille tärkeä, sillä Adam oli osa Jumalan suunnitelmaa, joka oli lähtenyt liikkeelle, mutta ei ollut täydellinen vielä. Mutta kun Jeesus tuli, niin silloin tuli täydellinen ihminen. Ja me olemme täydellisen ihmisen rakentumisen ajassa. Jeesuksen pelastustyön ilmestymisen ajassa. Jeesus synnyttää täydellistä ihmistä, lopullista ihmistä, Jumalan poikien ja tyttärien sukukuntaa, joka alkaa hengen uudessyntymisestä, alkaa mielen, sielun uudistumisesta, alkaa Jumalan valtakunnan syömästä ja syömästä läsnäosta ja vaikutuksesta ihmisissä. Kun me katsotaan Adamia, niin hänessä on semmoista kirkkautta ollut, jota me emme täällä nyt vielä tunne. Mutta silti Adamin suunnitelma oli ensimmäinen ihminen. Ja meillä on tämä täydellisen lopullisen ihmisen suunnitelma. Meidän pitäisi kiinnittyä tähän lopullisen täydellisen ihmisen suunnitelmaan, eikä haikailla, kun Herra poistaisi tämän synnin, niin tulisi niin kuin Aadam paratiisissa. Kirjoitus osoittaa, että Aadamilla ei ollut sitä, mitä meillä on. Ja mä kohta selitän, mitä Aadamilla ei ollut ja mitä sinulla on, mitä meillä on. Niin tämän Aadamin tehtävä oli hallita maata, mutta miten suuri tehtävä meillä on Jeesuksen kanssa? Kuuntelen Romalaiskirjeen 5:17. Jos yhden ihmisen lankemuksen tähden kuolema on hallinnut yhden kautta, niin paljon enemmän ne, jotka vastaanottavat aktiivisesti mielisuosion ja vanhurskauden lahjan ylenpalttisen runsauden, tulevat elämässä hallitsemaan kuninkaana yhden Jeesuksen Kristuksen kautta. Kuinka suuri hallintovalta Jeesuksella on? Mitä asioita Jeesus hallitsee noin ylipäänsä? Jeesus hallitsee taivaassa ja maan päällä. Jeesus hallitsee koko universumissa. Kaikki on luotu hänessä ja häneen. Aadamille annettiin vain oikeus ja auktoriteetti hallita maata. Pelastetuille annetaan Jeesuksessa oikeus hänen kanssaan hallita taivaassa ja maan päällä. Kaikessa universumissa, kaikessa mitä on luotu ja kaikessa siitä mitä tullaan luomaan. Siinä kaikessa pelastetut tulevat hallitsemaan Jeesuksen kanssa. Sen takia sun tulee iloita siitä kutsustasi, asemastasi, tulevaisuudesta, joka sulla on pelastettuna. Äläkä koskaan vaikeraa, että mitä se Aadam meni tekemään tuollaisen temppelin. Mä oon kuullut, moni uskoo, että spekuloi sillä, että mitä jos Aadam ei olisi langennut. Minusta se on turha spekulaatio. Jumala on osoittanut, että Aadamin lankemus ei ollut mikään tekijä. Hän lähetti pelastuksen Jeesuksen tekemään tyhjäksi Aadamin lankemuksen. Nyt meidän tulisi nähdä tämä se asema, ne oikeudet. Mitä sinulla on Jeesuksessa Kristuksessa? Jeesus poisti syntilankemuksen kirouksen ja hän käynnisti uuden luomistyön ja se on valtava. 1 Korintolaiskirja 15:47. Ensimmäinen ihminen oli maasta, maallinen. Toinen ihminen on Herra taivaasta on tarkka käännös. Siis Herra taivaasta. Toinen ihminen on Jeesukseen sulautunut hallitsija kuningas taivaasta. Itsessämme me olemme jo kadotetut, ei meidän kannata miettiäkään sitä, mitä olisi olla ilman Jeesusta. Paavali puhuu ihmisistä, jotka on sulautunut Jeesukseen. Kun sä luet Raamattua, älä koskaan sano, että tämä koskee syntisiä. Käsitä se, että koskee uskovia. Ja uskovat on Jeesuksessa, uskovat on Jumalaan sulautunutta, kuninkaallista heimoa, jaloa sukua, pyhää papistoa, joka tehtävänä on ihan toisenlainen kuin Aadamilla oli. Ja sen takia meidän tulisi ylistää ja palvoa ja kiittää Jumalan siitä pelastuksesta, jonka me olemme saaneet. Tämä maailman ruhtinas tekee kaikkensa, katsoi, että uskova ei näkisi tätä. Uskova masentuisi, uskova ajattelee, että ei musta ole mihinkään ja kaikki on mennyt pieleen. Ja kolisellis saa elää paratiisissa, niin kuin Aadam sai elää. Siinä saat elää Jumalan kirkkaudessa, joka on enemmän kuin paratiisi. Jumala on enemmän kuin taivaan paratiisi. Jumala on enemmän kuin taivaallinen kaupunki. Hän asuu taivaallisessa kaupungissa. Mutta Jumala on sitäkin korkeampi. Jeesus on yhdessä isän kanssa. Se on korkeammassa asemassa kuin uskotkaan. Ensimmäinen ihminen oli maasta, maallinen. Toinen ihminen on Herra taivaasta. Se tarkoittaa, että Jeesuksen muoto on muuttumisen kautta. Me tulemme tähän kuninkaallisen asemaan. Minkä kaltainen maallinen oli, sen kaltaisia ovat myös maalliset. Minkä kaltainen taivaallinen on, sen kaltaisia ovat myös taivaalliset. Paavali selittää, mikä ero on Aadamin luomistyöllä ja uudella luomistyöllä Jeesuksessa. On kahdesta eri ulottuvuudesta dimensiosta kysymys. Kahdesta eli kirkkauden tasosta on kysymys. Ja niin kuin meissä on ollut maallisen kuva, Aadamin kuva, niin meissä on myös oleva taivaallisen kuva. Amen. Uskotko tämän?
Amen.
Aadam ja hänestä lähtevä ensimmäinen ihminen oli ensimmäinen vaihe Jumalan suunnitelmassa ihmistä koskien. Ja Jumala teki hänet maasta. Hänen nimensä on Aadam, eli maasta otettu. Mutta Jeesuksen kautta Jumala aloitti toisen vaiheen, joka tuli taivaasta. Ja tämä on meille suuri identiteettikysymys, olemmeko me tulleet maasta vai olemmeko tulleet taivaasta. On suuri identiteettikysymys, onko sun äitisi synnyttänyt sinut vai onko pyhä henki synnyttänyt sinut. Jumala synnyttänyt sinulle. Se on valtava identiteettikysymys. Ja tämä Jumalasta syntyminen on se, mihin meidän pitäisi kiinnittyä koko ajan. Me olemme Jumalasta syntyneet, koska sä oot Jumalassa syntynyt, sä oot tullut Jumalan yhteyteen ja sulla ei ole sun syntymisen perustuksella pelkoa kuolemasta. Uudesta syntyneellä ei tule olla pelkoa kuolemasta. Nyt tämmöisiä asioita, mitä Aadamilla ei ollut, mutta täydellisellä ihmisellä, eli Jeesukseen uskovalla, jossa tulee Jumalan pojan ja tyttären olemus ilmi, niin on tämmöiset asiat näin, kuuntelen. Hänellä on Jeesuksen läsnäolo sovittajana koko ajan sisimmässään. Jeesus ei kato lähde sinun hengestäsi. Hän, Jeesus, sovittajana, pysyy sovittajana niin kauan kuin sovituksen tarvetta on tässä maailmankaikkeudessa tulevassa. Hän on uskollinen tehtävässään siis. Ja hän ei tosiaan luovuta siitä. Aadamilla ei ollut tätä mahdollisuutta. Hänellä oli pääsy elämän puuhun niin kauan kuin hän oli kirkkaudessa. Mutta hänellä ei ollut sovittajaa Jeesusta, joka olisi ollut hänen hengessään. Sen takia hän ei voinut kääntyä ja tehdä parannusta langettuaan. Nyt me olemme saaneet toisenlaisen aseman. Meillä on myöskin pyhän hengen ja tulen täysi lahja. Aadamilla ei ollut tätä. Aadamilla oli pyhän hengen yhteys, mutta se ei ole verrattava siihen pyhän hengen tuleen, joka tulee uuden syntymisen hengessä, syntymisen sielussa, Jeesuksen muotoon muuttumisen kautta. Sitten meillä on esteetön yhteys isään. Aadamilla oli yhteys pyhän hengen ja kirkkauden kautta määrätyllä tavalla Jumalaan, mutta hän ei voinut mennä isän syliin ja sanoa, että nyt isi. Kuinka moni tietää, että sä voit mennä Jumalan isän syliin nyt? Isi, ota minut syliisi. Paranna minut, eheytä minut, uudista minut, nosta minut. Tee minussa se, minkä sinä olet tarkoittanut. Se on meidän siunauksemme. Sitten meillä on asema ja oikeudet Jumalan poikana ja tyttärenä. Suoraan katso sisäpiiriin jumalaiseen asemaan korotettuna. Aadam oli Jumalan työtoveri, mutta hänestä ei koskaan puhuta, että hän olisi ollut Jumalan poika. Vaan hän oli vain työtoveri, Jumalan luoma ihminen, jolla oli kirkkauden asema. Mutta hän ei ollut tullutkaan olla täydellinen, ymmärrätkö sen? Aadam oli ensimmäinen vaihe Jumalan luomistyössä. Ja tulee toinen vaihe, täydellinen lopulla niin Jeesuksessa Kristuksessa. Ja sitä me tavoittelemme. Se on meidän kohtalomme niin sanotusti. Se on meidän todellisuutemme. Meidän elämämme on Jeesuksen kautta kytketty korkeampaan suunnitelmaan. Sitten meillä on osallisuus Jeesuksen jumalallisesta olemuksesta. Hänen jumalallinen olemus, kun Aadamilla oli pyhän hengen ja kirkkauden yhteys. Mutta nyt on eri asia, kun ihmisellä on osallisuus pyhän henkeen ja toinen asia, kun hänellä on yhteys Jeesuksen jumalalliseen olemukseen. Jeesuksen jumalallinen olemus on myöskin perintöosa meille. Ja sitten tämä johtaa hallintavaltaan Jeesuksen kanssa sekä taivaassa että maan päällä. Kaikessa luomakunnassa, siellä missä Jeesus hallitsee, siellä hänen omansa saavat hallita hänen kanssaan. Tämä on Jumalan suunnitelma. Halleluja. Sano näin, rakas Jeesus. Rakas Jeesus, kiitos, että sinulla on hyvä suunnitelma minulle. Kiitos, sinulla on hyvä suunnitelma minulle. Sinun kanssasi ja sinun kauttasi. Sinun kanssasi ja sinun kauttasi. Minä saan tavoitella taivaallista kirkkauden täydellisyyttä. Minä saan tavoitella taivaallista kirkkauden täydellisyyttä, jossa kuolema on voitettu. Jossa kuolema on voitettu. Minä saan odottaa ylösnousemusta. Minä saan odottaa ylösnousemusta. Minä saan odottaa taivaan ilmestymistä maan päälle. Minä saan odottaa taivaan ilmestymistä maan päälle. Minä saan odottaa tämän rukouksen täyttymistä. Minä saan odottaa tämän rukouksen täyttymistä, josta Jeesus opetti. Josta Jeesus opetti, että rukoilkaa näin, tulkoon sinun valtakuntasi myös maan päälle, tulkoon sinun valtakuntasi myös maan päälle, niin kuin se on tullut taivaassa, niin kuin se on tullut taivaassa. Kiitos tästä kirkkauden suunnitelmasta, kiitos tästä kirkkauden suunnitelmasta, sen tähden Jeesus, minä tuomitsen hylkään ja irti sanon, minä tuomitsen hylkään ja irti sanon, kaiken masennuksen tappion epäuskon, kaiken masennuksen tappion epäuskon. Valheet, petokset, juonet. Valheet, petokset, juonet. Sairaudet, katovaisuuden ja kuoleman. Sairaudet, katovaisuuden ja kuoleman. Koska elämän hengen laki Kristuksessa. Koska elämän hengen laki Kristuksessa on vapauttanut minut synnin ja kuoleman laista. Kiitos Jeesus. Tank, kiitos Jeesus. Aamen. Tank, halleluja. Tank, aamen. Näin tapahtukoon. Täyttymyksen ajan seurakunnassa nämä tulevat ilmi nämä jutut. Puhun nyt hiukan tulevan ajan ilmestystä. Mutta jos haluat olla tulevan ajan elämässä kiinni, niin sinun tarvitsee saada tulevan ajan ilmestystä ennen kuin se on sun edessäsi se haaste. Että onko sinulla kyky elää tulevan ajan elämää. Niin sinun täytyy omistaa se ilmestys tulevasta ajasta nyt. Ja pyydän, että pyhänkin saa Nyt jokaisen meidän mielen silloin läpäistä niin, että sä tuut semmoiseen sisäisen uskon ja rohkeuden tilaan. Kiitos Jeesus, tämä on hieno suunnitelma. Jotkut hämähäkin verkot häviää, jotkut arhat häviää, jotkut sielun vankilat murtuu. Ja sä nähdä itsesi suuremmassa suunnitelmassa Jumalan kanssa. Ja ennen kaikkea nähdä semmoisen suunnitelman, jossa Jeesuksen elämä saa hallita kaikkea sinussa ja vaikuttaa sinun kauttasi niin, että parantava voitelu tulee ilmestymään yhä lisää sinussa ja sinun kauttasi Jeesuksen nimessä. Aamen. Adamin varustus oli maan hallitsemiseksi. Meidän varustuksemme on hallita Kristuksen kautta. Sen takia varustuksemme on niin erilaiset. Herra, auta meitä ymmärtämään, mitä meillä on jo nyt, että me emme koskaan tule minkälaiseen kielteisyyteen ja puutteen alaisuuteen. Auta meitä ymmärtämään omistaa, mitä meillä jo on. Jeesus, sinussa, aamen. Paavali puhuu tästä Jumalan poikien ilmestymisen odotuksesta. Luomakuntakin odottaa sitä. Romanskirja 8. luvussa on muutamassa jakeessa sellainen ilmaisu, että luomakunta odottaa ja huokaa siis tätä Jumalan poikien ilmestymistä, että luomakuntakin vapautettaisiin. Jakeessa 21. Koska itse luomakuntakin on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Tämä Jumalan lasten kirkkauden vapaus, mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa vapautta, muuttua ja kasvaa Jumalan suunnitelman mukaan. Amen. Ihmislapsella on vapaus kasvaa ja muuttua Jumalan suunnitelman mukaan. Demonit yrittää sen kahlita ja estää. Luomakunta yrittää kasvaa Jumalan suunnitelman mukaan, mutta alista ja demonisaatio, kuoleman valat estää luomakuntaakin kasvamasta, tuomasta ilmi sitä, mitä Jumala on tarkoittanut. Jumalan lasten kirkkauden vapaus. Meillä on Jumalan lasten kirkkauden vapaus. Sulla on vapaus muuttua täysin Jeesuksen kaltaiseksi. Aamen. Sulla on vapaus täyttää Pyhän Hengen tulella voimalla niin paljon kuin ikinä janoa. Sulla on oikeus omistaa kaikki taivaalliset suunnitelmat. Koko Jeesuksen täytyy. Sulla on oikeus, kato, sulla on Jumalan lasten kirkkauden vapaus. Sä saat elää kirkkaudessa, omistaa kirkkautta, muuttua, parantua, eheytyä, uudistua. Shekaramo. Sano näin, rakas Jeesus. Rakas Jeesus, kiitos, että mulla on kirkkauden vapaus. Kiitos, että mulla on kirkkauden vapaus Jumalan lapsena. Jumalan lapsena. Koko ajan muuttuu ja kasvaa. Koko ajan muuttuu ja kasvaa kohti Jumalan suunnitelman täyttymistä. Kohti Jumalan suunnitelman täyttymistä. Kiitos sitä, mitä on jo tapahtunut. Kiitos sitä, mitä on jo tapahtunut. Minä olen jo kiinni suunnitelmassa. Minä olen jo kiinni suunnitelmassa, jota Jumalan elämä hallitsee. Jota Jumalan elämä hallitsee. Jos ei ole kuolemaa enää. Jos ei ole kuolemaa enää. Vahvista tätä suunnitelmaa minussa. Vahvista tätä suunnitelmaa minussa. Anna lisää näkyä, ilmestystä, uskoa. Anna lisää näkyä, ilmestystä, uskoa. Hengenvoimaa. Hengenvoimaa. Tavoitella tätä. Tavoitella tätä. Jeesuksen nimessä. Tän. Kiitos Jeesus. Halleluja. Sabarone. Joo, aamen. Jumala loi ihmisen vuodattamalla elämän hengen häneen. Ja hän sai oikeuden hengittää Jumalan elämää. Jumala ei puhaltanut ainoastaan niin kuin hapenottokykyä ihmiseen. Jumala loi biologisen ihmisen sellaiseksi, että biologinen ihminen saa kyvyn hengittää, niin kuin eläin saa kyvyn hengittää happea. Mutta Jumala puhalsi elämän hengen ihmiseen, niin se tarkoittaa, hän puhalsi omasta jumalallisesta olemuksestaan katomattoman elämän. Ja se antoi ihmiselle katomattoman elämän siellä jo ensimmäisessä luomisessa. Paratiisissa oli kaksi puuta. Oli hyvän ja pahan tiedon puu ja elämän puu. Mä uskon, että nämä olivat semmoiset Jumalan asettamat hengelliset koetukset ja hengelliset vaikutukset. Mä en tiedä, onko ne olleet todellisia puita vai onko ne ilmestyksen maailmassa olleita puita, hengen maailmassa olleita puita, mutta Aadamilla oli pääsy molempiin. Ja paratiisissa oleva elämän puu, niin täytyy olla taivaallisessa, kiinnitty taivaallisiin, koska taivaasta on se elämä tuleva. Mutta hyvän ja pahan tiedon puu saattoi olla kiinnittynä luonnolliseen maailmaan, luonnollisen sielun maailmaan. Ja tämä lankeemus on tapahtui sillä, että Adam hylkäsi tämän Jumalan yhteydestä tulevan elämän ja päätti, minä elän omillani. Ja tämä lankeemus oli paha. Te tiedätte nyt sen historian, ei käydä sen hirveän paljon läpi, mutta yksi pointti, että kun vihollinen hyökkäsi ihmistä vastaan paratiisissa, vihollinen esitti röyhkeän väitteen. Vihollinen sanoi näin, että onko Jumala todellakin sanonut, älkää syökö mistään paratiisin puista. Se oli niin röyhkeä väite, että siihen piti vastata mukamassa, mutta siihen olisi tarvinnut vastata. Vaimo olisi voinut uskoa sen, mikä Jumala sanoi. Ihminen olisi voinut uskoa sen, mikä Jumala sanoi. Okei, en mä kuuntele tätä, mä otan auktoriteetin tota käärmettä vastaan, käsken sen ulos, mulla ei mitään sen kanssa tekemistä. Niin tämä sama taistelu on siis meille, nyt kun oot yhä vahvempi uskossa ja uskot yhä vahvemmin siihen, että sä oot Jumalaan kiinnitetty, sulla on jumalainen suunnitelma, jumalainen minuus, ja millään demonivoimalla, kuolemalla, pimeydellä ei saa sinun otetta, niin sinä torjut sen hyökkäykset, sinä torjut kaikki röykkeät, valheet, mitä vihollinen esittää. Sinä käsket ne vaan ulos, sä noteeran niitä, sinä kuuntelet yhä enemmän vaan Jumalan ääntä, Jumalan ilmestystä. Sinun ei tarvitse käydä mitään keskustelua demonien kanssa. Ihminen käy kuulkaa ajatusmaailmassa liian paljon keskusteluja demonien kanssa. Sä voit lopettaa sen. Mä oon kertonut sitä jossain vaiheessa teillekin, että kun mulla on sellainen itsesäälin vaihe nuorena uskovana elämässä, niin mä elin sen itsesäälin kiusaajan kanssa ja harrastin sitä vuoropuhelua itsesäälin demonien kanssa. Mitä kerro? Kerran mä menen taas tähän itsesäälipalvontaan, niin itäkkiä pyhänkin sanoi vaan mulle, että kuule, sä voit lopettaa tuon. Mä ensin ajattelin, että ei tätä nyt niin voi lopeteta, tämä on tosi hienoa, kun käyn semmoista katkeran suloista itsesääliä ja ruokkia, mukava tässä. Sitten mä totesin, okei, oikeasti se voikin lopettaa, se kannattaa lopettaa. Mä lopetin sen siihen paikkaan, niin kuin tupakan polton, ja se jäi siihen sitten. Sen jälkeen mä en ole seurustellut itsesäälin demonin kanssa. Sä voit lopettaa tämmöisen. Sano näin, rakas Jeesus, nyt minä tuomitsen, hylkään ja irtisanon. Kaiken demonin kanssa keskustelemisen. Minä alan kuunnella pyhänin ääntä. Minä uskon sen, mikä Jumala sanoo. Ja toteutan sen, minkä minä uskon. Kaikki demoninen keskustelu ulos. Puhdista minun sieluni. Kaikista demonien keskustelusta, niiden houkutuksista, niiden valheista, niiden röyhkeydestä, niiden ilkeydestä. Puhdista sieluni ja täytä sieluni Jeesuksen elämällä ja kirkkaudella. Kiitos Jeesus. Amen. Halleluja. Syntien lankemus perustui valheeseen. Demonit ei osaa muuta kuin valehdella. Joo, no tässä mennään tästä nyt tämmöiseen sanaan kuin kuolemalla, sinä olet kuoleva. Käsitellään tämä käsite nyt, tämä ilmaisu, koska se antaa sulle nyt tiettyä varmuutta. Mistä on kysymys? No, tämä kuolemalla kuoleminen on koodisana, jolla on syvällinen merkitys, moniulotteinen merkitys. Tulee hebrean kielen sanasta, jossa on kahteen kertaan kuolla. Ja sen toisella sanalla kuolla vahvistetaan sitä edellisen sanan merkitystä. Tämä on hebrean kielen sanastossa tyypillistä. Ensimmäinen Mooseksen kirja 2 ja 16. Ja Herra Jumala käski ihmistä sanoen, syö vapaasti kaikista muista paratiisin puista, mutta hyvän ja pahan tiedon puusta älä syö, sillä siinä päivänä, jona sinä siitä syöt, kuollen sinä tulet kuolemaan, tai kuolemalla sinä tulet kuolemaan. Dying, you will die, englanniksi on ehkä löytyy parempi ilmaisu, mutta kuolemalla sinä tulet kuolemaan on ihan ok mun mielestä. Mutta mitä se tarkoittaa? Tähän sanaan, kuolemalla sinä tulet kuolemaan, sisältyy ulottuvuus, jonka mä haluan sulle nyt paljastaa. Adamilla oli siis elämä paratiisissa Jumalan yhteydessä. Sitten hän lankesi syntiin, siis pois Jumalan yhteydestä, teki kapinan ja hän kuoli. Mutta Jumala ei tuominut kato Adamia kuolemaan, vaan sanoi, että sinun pitää kuolla vielä toisen kerran, niin sitten sinä saat elää. Adamin täytyy kuolla siitä langenneesta minuudestaan Jeesuksen kautta, niin silloin saa taas elää. Vanha ihminen pitää kuolla uudestaan. Ihmisen pitää kuolla kaksi kertaa, sen jälkeen hän kuolee ensimmäisen kerran. Hän kuoli ensimmäisen kerran langetessaan, se ei ollut pakko, se oli ihmisen valinta. Mutta jotta hän saa elää, hänen tulee kuolla toisen kerran siitä turmeltuneesta ihmisestä, vanhasta ihmisestä, joka oli kuoleman oma ja joka oli kuoleman tuomittu. Tämä sinä olet kuolema sisälsi elämän lupauksen, pelastuksen lupauksen. Tämä oli se pointti. Jumala ei voinut sanoa kato ihmiselle, että sinä kuolet. Jos hän oli sanonut, että sinä kuolet, niin ei hän voinut järjestää mitään pelastusta sen jälkeen. Kaikki mitä Jumala sanoo, se tapahtuu. Se oli siinä silloin. Peli oli vihelletty poikki ja loppuun asti. Mutta hän sanoi, kuolemalla sinä olet kuolema. Hän avasi mahdollisuuden tälle vanhan ihmisen kuolettamisen kautta tulla takaisin kirkkauteen ja suurempaan kirkkauteen, joka oli äärellä. Ymmärrätkö tämän? Sinä et ole minkään kuoleman tuomion alainen. Jumala ei käskenyt mitään kuolemaa sinuun. Jumala ei käskenyt kuolemaa sinun henkeesi, ei sieluusi, eikä ruumiiseesi, ei elämääsi, ei ihmissuhteisiisi, ei talouteesi, ei palvelutyösi. Jumala ei käskenyt mitään kuolemaa, mutta hän puhui sen, että on kuoltava toisen kerran sille synnin vaikutukselle, sille pimeälle ihmissyhdelle, joka syntyi sen lankemuksen takia. Galatalaiskirja 2.19, sillä lain noudattamisen kautta minä olen kuollut pois laista. Paavali toteaa tämän saman. Uskonnollisuus tai laki tuli kuoleman vallassa oleville ihmisille, kuoleman varjossa oleville ihmisille. Ja Paavali totesi, että tätä lakia noudattamalla hän ei pääse, hänen täytyy kuolla pois tästä lain noudattamisesta, että hän saa elää Jeesuksessa Kristuksessa. Ja tämä sama periaate on meillä. Meidän täytyy kuolla pois uskonnollisesta laista, tullaksemme Jumalan yhteyteen ja Jumalan kirkkauden pelastuksen sisälle. Joo, amen. Roomalaiskirja 8.13. Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman. Eli se vanhan ihmisen kuoleman tuomio sillä osin pysyy. Mutta jos te hengellä kuoletette ruumiin teot, niin te saatte elää. Et teille avautuu toinen ovi, teidän avautuu portti kirkkauteen. Ja sen portin Jeesus on siis avannut meille. Hylkää kaikki semmoinen ajatus, että sulla olisi joku Jumalan määräämä kuolema sun ylläsi. Sulla on Jumalan määräämä kuoleman tuomio sille langenneelle ihmiselle. Mutta sulla on Jumalan määräämä oikeus kuolla pois langenneista ihmisestä ja syntyä uuden syntymisen kautta lopulliseksi Jumalan ihmiseksi taivaasta pyhän hengen voitelussa. Ja se on se elämän hengen lain ihminen, joka sitten syntyy synnin ja kuoleman lain voittamisen jälkeen. Paavali opettaa tästä vanhan ihmisen kuolettamisesta hyvin paljon ja se on pelastus, se on siunaus. Ei siinä ole mitään kauheata, kun pitääkö tuota lihaa taas kuolettaa. Se on pelastus. Sä pääset suurempaan kirkkaan, sä pääset todelliseen elämään. Ei lihan kuolettamisessa pitäisi olla mitään vastenmielistä, paitsi lihalle. Kyllä sillä on oma mielipiteensä näistä asioista, mutta jos sä näet ilmestyksessä, mikä on Jumalan suunnitelma, se mitä sä oot saanut Jeesuksen kautta täydellisen ihmisen suunnitelmassa, lopullisen ihmisen suunnitelmassa, niin eihän sua kiinnosta se vanhan ihmisen pimeyden, kadotuksen suunnitelma. Miksi sä sinne koko ajan haikailisit? Tämä, kun sä saat ilmestyksen, katsot tästä, että jos on suunnitelma on näin korkea ja sulla on avattu elämän, hengen, lain, maailma, Jeesus on tie. Hän sanoi, minä olen tie, totuus, elämä. Hän on ovi. Hänen kauttaan sä menet tähän vanhan ihmisen kuolettamiseen. Sä menet siihen täydellisen ihmisen suunnitelmaan Jeesuksen kautta, koska hän on sovittaja koko ajan kaikessa. Sä paramore, karamore. Jumala on määrännyt fyysiselle ruumiille myös elämän, samoin kuin sun hengellesi ja sielullesi elämän. Niin kauan kuin ihminen elää ja palvelee tässä maailmassa, niin Jumala tietää, ihminen tarvitsee fyysisen ruumiin. Ja Jumala ei voi lähettää ihmistä maailmaan, palvelemaan maailmassa, ellei hän anna ihmiselle fyysistä ruumista. Eikä Jumala voi lähettää maailmaan palvelemaan ketään ihmistä, jonka fyysinen ruumis ei toimi. Jumalan suunnitelma on, että sinun henkesi toimii, sielusi toimii, fyysinen ruumis toimii. Me olemme vain tottuneet, kato, synnin tilassa. Me olemme niin matalassa voitelussa, meidän ilmestys on ollut niin matala. Me olemme tottuneet ajattelemaan, että ihmisen pitää vanhentua, ihmisen pitää sairastua, ihmisen pitää kuolla fyysisesti. Mutta Jumalan sana ei todista tästä. Tämä Jeesuksen sana, että joka elää minuun suuntautuen ja uskoo minuun, hän ei ikinä kuole. Tämä on laki. Kuinka moni uskoo, että Jeesuksen sana on suurempi laki kuin perinnäissääntö tai ihmisen havainto? Aamen. Tämän oivaltaminen on suuri kysymys uskon elämässä. Että me hylkäämme perinnäissääntö, meidän mielemme uskonnolliset totuudet, perinnäissääntöjen kaikki valat ja vannomiset, kuinka mukavasti pitää olla. Jeesus ilmoittaa, miten asia on, ja hänen ilmoituksensa on laki. Ja silloin, kun me uskomme, niin kuin hän sanoo, niin silloin meillä menee tosi hyvin. Aamen. Jeesuksen kautta, tämän lain kautta, joka uskoo minun suuntautuen ja elää minun suuntautuen, niin tämän lain kautta Jumala on säätänyt myös ihmisen fyysiselle ruumiille kuolemattomuuden. Koska missä vaiheessa Jumala erottaa ihmisen hengen ja sielun toisistaan? Ei koskaan. Ihminen on aina hengen, sielun ja ruumin kokonaisuus. Se on Jumalan suunnitelma. Se lähti Adamista, se toteutui Jeesuksessa. Jeesus oli hengen, sielun ja ruumin kokonaisuus voideltuna. tämä kokonaisuus pystytään nostamaan kohtaan taivaalliseen muotoon, kun synnin ote on poistunut. Älä koskaan ajattele, että Jumala hylkii sun fyysistä ruumista jotenkin. Että sun fyysinen ruumis olisi jotenkin alempiarvoinen. Henki on elämä, liha ei mitään hyödytä. Se on totta, mutta hengestä tulee elämä, lihasta ei tule elämä. Liha on tämän kuoleman ja katoavaisuuden lain uhkaamana koko ajan sen alla niin kauan, kunnes henki ottaa yliotteen. Me emme voi lähteä parantamaan kato ihmistä, jos henki ei ota yliotetta ihmisen lihasta. Parantavan voitelun lähtökohta on, että sä saat yliotteen hengessä, lihassa olevan synnin ja sairauden ja kuoleman demonisaation ylitse. Sä saat yliotteen hengen kautta Jeesuksen nimessä. Sakara Moro, voitko uskoa, että Jumala Jeesuksessa on säätänyt sinun fyysiselle ruumiisi elämän? Voitko uskoa sen? Riippumatta siitä, mitkä sun havainto on, riippumatta siitä, mitä sä näet ympärillä, riippumatta niistä taudeista, vaivoista, raihnaudesta, mitä sulla voi olla, että Jumalan laki on kuitenkin tätä nykyistä alennustilaa vastaan ja ilmoittaa paremman suunnitelman. Sitten kun me uskomme tähän parempaan suunnitelmaan, niin sitten me voimme alkaa odottaa parantumista oikeasti ja vastaanottaa sitä. Mutta jos me uskomme enemmän kuolemaan kuin Jumalaan, niin miten turhaa meidän uskoa parantumiseen silloin, eikö niin? Meidän pitää uskoa Jumalan todellisuuteen enemmän, koska Jumala on totuus. Uskovalle ihmiselle, uudessyntyneelle ihmiselle, kuolema on valhetta. Ero Jumalasta on harhaa. Kun sinä uskot Jumalaan, Jeesus on sinussa, pyhänkin on sinussa, sinun hengessäsi, niin se ajatus, että sä olet Jumalasta erossa, on harhaa. Se on langenneen, turmatuneen sielun harhaa, demoninen kiusa, demoninen valeistutus, että sä mukaan olisit erossa Jumalasta, että vihollinen saisi pitää sut vallassaan, vihollinen saisi pitää sut kuolemaan tuomittuna jollain alueella. Vihollinen on kato, demonit on niin ilkeitä, demonit on tällaisia äärimmäisiä hökkäreitä. Jos ne joutuu luovuttamaan jonkun, niin ne luovuttaa pitkin hampain, mutta mistä ne pitää kiinni, niistä ne pitää kiinni. Me joudumme taistelemaan koko ajan tätä demonien vastusta vastaan ja meidän pitää olla silloin ehdottomia. Me uskomme silloin, niin kuin Jumala uskoo, silloin me saavutamme sen läpimurron ja voiton ja voiman. Tarvitsemme Jumalan uskon, jonka pyhänkin antaa. Sikara more kannone. Ensimmäinen korintolaiskirja 15.22. Siellä niin kuin kaikki kuolevat Adamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa. Tämäkin on tämmöinen kohdisana. Kaikki kuolee Adamissa. Jos ihminen on ilman Jeesusta, hän kuolee Adamissa. Peli on pelattu. Finite. Mutta jos ihminen saa yhteyden Jeesukseen, niin silloinkin hän kuolee Adamissa. Vanha ihminen kuolettaa pois. Ja silloin hänet tehdään eläväksi Kristuksessa. Jumala on määrännyt vanhan ihmisen kuolettavaksi, mutta sen kautta Jumalan elämän tulemaan sinun henkeesi, sieluusi, ruumiisesi, talouteesi, ihmissuhteesi, palvelutyösi, elämäsi kaikkiin alueisiin. Jumalan elämän määrätty tulemaan sille, joka kuolee Kristuksessa pois Adamista. Tähän löytyy vaikka kuinka monta jaetta, jota voitaisiin Raamatussa katsoa opetusta, mutta meidän ongelmamme, uskommeko me tämän? Esitän katsoa tämmöinen vastakohta nyt. Ennen syntien lankeemusta ihmisellä ei ollut tietoa eikä uskoa sieluvihollisen pahuuteen. Ennen syntien lankeemusta. Ihmisellä ei ole tietoa siitä, missä hän ei ole elänyt. Sehän on selvä asia. Kun käärme tuli paratiisiin, niin ihmiset oli, Adam ja hänen vaimonsa oli viattomia. Ei nyt käsittää, miten tämä merkitsee, kun hän nyt suostuu tähän. Jumala oli sanonut, että kuolette, mutta ei voinut käsittää, mitä kuolema on. He olivat ainoastaan Jumalan hyvyyteen kiinnityt ja tunsivat oman elämänsä Jumalan yhteydessä. Tämä oli vaikea uskoa siihen pahuuteen. Me tiedämme, mitä siitä seurasi. Mutta nyt kun me olemme pelastetut, onko meillä uskoa siihen pelastukseen, mikä meille on tuleva? Meillä pelastettuna ei ole myöskään tietoa, ellei ilmestys tule, mikä meitä odottaa kirkkaudessa. Ja meidän pitäisi saada tämä ilmestystieto nyt vakaaksi, että meillä on suunnitelma, siunaus Jumalasta, omista pelastus. Sikaramore, karamore. Roomalaiskirja 8.11. Jos nyt hänen henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on eläväksi tekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne henkensä kautta, joka teissä asuu. Minkä takia tämä tapahtuu? Sen takia, että sinä olet aina hengen, sielun ja ruumin kokonaisuus. Jumala näkee sinut hengen, sielun ja ruumiin kokonaisuutena. Sinä et saa hylkiä ruumistasi. Sinä et saa vihata ruumistasi. Et saa aliarvostaa tai mitätöidä sun ruumistasi. Koska Jumala tietää, että sinä tarvitset paljon voimaa, paljon energiaa. Sinä tarvitset paljon luonnollista viisautta, paljon hengen viisautta. Sinä tarvitset paljon ruumiillista kykyä toteuttaaksi Jumalan valtakunnan työtä. Tämä laki myöskin. Paavali näki tämän Jeesuksen ilmestyksessä. Jeesus opetti, mä uskon, Jeesus opetti Paavalle tämän lain. Hän näki paljon varmaan ilmestyksessä sitä, mitä hän opettaa. Jeesus itse puhui hänelle. Ehkä muut taivaalliset pyhätkin opetti häntä. Ja hän näki tämän lain, että jos hänen henkensä asuu teissä. Ja tämä henki saa täysin liikkua ja vallata. Ja tämä henki saa oikeasti läpäistä kaikki sielun kerrokset, kaikki ruumiin kerrokset, niin hän on eläväksi tekevä. Tämä on ylösnousemusvoiman virran todellisuutta. Ylösnousemusvoiman todellisuus on lisääntyvä kirkkauden virta, joka on alkanut uudisesta syntymisestä, joka menee sielun puhdistamisen, sielun vapautumisen, sielun uudistumisen, Jumalan rakkaudessa, anteeksi antamuksessa, puhdistumisen ja demoneista vapautumisen, suukirouksista vapautumisen kautta, niin että Jumalan usko, Jumalan ilmestystieto, Jumalan rakkauden voima yhä enemmän hallitsee sielua, ja silloin ruumiissa oleva pimeys joutuu myös taipumaan ja väistymään Jeesuksen nimessä. Tämä on semmoinen pointti, jonka Jumala tulee tuomaan ilmi. Tämä laki, elämän hengen laki, joka parantaa ihmisen fyysisen ruumin ja tulee parantamaan ihmisen fyysisestä ruumista myöskin katovaisuuden. Tämä tulee ilmi täyttymyksen ajan herätyksessä. Sen on pakko tulla ilmi, koska Jumala on ilmoittanut, että tämä on hänen suunnitelmansa. Jeesus alkoi rukoilla opetuslasten kanssa, tulkoon sinun valtakuntasi, myös maan päälle, niin kuin se on taivaassa. Jeesus edusti tätä suunnitelmaa. Hän oli se viimeisen Aadamin ensimmäinen edustaja. Meidät on kutsuttu tulemaan hänen kaltaisekseen. Kuinka moni haluaa tulla hänen kaltaiseksi? Aamen. Kuinka moni uskoo, että sä olet nyt jossain määrin hänen kaltaiseksi? Aamen. Sä matkalla, sä kasvat, sä laajennet, syvennet Jeesuksen tuntemisessa. Ja sinusta tulee yhä enemmän Jumalan muoto ilmi. Mutta mun sanoma on tässä tämä. Tämä kirkkauden läpimurto ulottuu niin pitkälle, että sinun fyysinen ruumisi saa kokea ylösnousemuksen. Se tulee tapahtumaan. Sinun fyysisen ruumiisi menettää katovaisuuden ja kuoleman vallan. Ja tilalle tulee ylösnousemusvoima. Se päivä ei ole nyt. Mutta jotta se tulee sinulle, sinun tulee alkaa uskoa siihen nyt. Sano näin, rakas Jeesus, kiitos sinun pyhä henkesi asuu minussa. Kiitos sinun pyhä henkesi asuu minussa. Ja minä uskon Jeesus, että minussa asuu sama henki. Että minussa asuu sama henki, joka herätti sinut kuolleista. Ja minä uskon Jeesus, että Jumalan suunnitelma on. Että myös minun fyysinen ruumiini, tulee myös tehdyksi eläväksi. Sinussa Jeesus. Ja kuoleman ja katovaisuuden tulee väistyä. Myös minun fyysistä ruumiista. Jeesus, minä pyydän nyt. Poista kaikki epäusko ja pimeys sielustani. Tappio, masennus, kuolema. Joka estää elämän hengen lakia, pyhän hengen voitelua virtaamasta fyysiseen ruumiiseeni ja parantamasta minua. Jeesus, puhdista tästä epäuskon esteestä, pimeyden esteestä. Minä tarvitsen uutta elämää. Ja minä näen näistä kirjoituksista nyt, jotka on sinun ilmoituksesi, että tämä on valmistettu. Anna minulle ilmestyksen ja viisauden henkeä nyt. Lisää Jumalan uskoa. Tavoitella tätä. Antautua Jeesus sinulle, että kaikki tämä voi tapahtua Jeesuksen nimessä. Amen. Halleluja.